Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաներն են. Քաղաքական ուժերը նախապատրաստվում են առաջիկա խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններին, քննարկումներ, որոշումներ, լույս դա շինքի երկու կուսակցությունները ընտրություններին կգնան անջատ։ Իսկ ինչ մտադրություններ ունի իշխանությունը կորցրած ՀՀԿ-ն, մեր հարցազրույցները։ Կանդրադառնանք հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության նոր գլխավոր քարտուղար նշանակելու հարցին։ Այսօր ուժի մեջ մտան Իրանի նկատմամբ ԱՄՆ-ի նոր ավելի խիստ պատժամիջոցները։ Բայց մինչ հաղորդումները ծանոթացնենք օրվա հիմնական լուրերին, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Այսօր ուժի մեջ են մտել Իրանի նկատմամբ ԱՄՆ-ի նոր պատժամիջոցները, դրանց թիրախն են Իրանի էներգետիկայի, նավագնացության, նավաշինության և ֆինանսական սեկտորները։ Նյու Յորքում ԱՄՆ պետքարտուղար Մայք Պոմպեոյի և Հյուսիսային Կորեայի արտաքին գործոց նախարարներ Կիմ Յոն Չոլի հանդիպման նախորդին Միացյալ Նահանգների և Հարավային Կորեայի ստորաբաժանումները համատեղ զորավարժություններ են անցկացնում։ Սեուլից հաղորդում են, որ այդ զորավարժությունները լայնածավալ չեն։ Պետքարտուղար Պոմպեոն և արտգործ նախարար Չոլը քննարկելու են կորեական թերակղզու ապամիջուկայնացման, ինչպես նաև ԱՄՆ-ի և Հյուսիսային Կորեայի նախագահների երկրորդ հանդիպումը կազմակերպելու հարցը։ Երեկ Կիևի հիվանդանոցում մահացել է 3 ամիս առաջ հարձակման ենթարկված քաղաքացիական ակտիվիստ Կատերինա Հանձյուկը, հուլիսի 31-ին Խերսոնում անհայտ անձը նրա դեմքին ծծմբաթթու է լցրել, ինչի հետևանքով ակտիվիստը ծանր այրվածքներ է ստացել և տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Երեկ երեկոյան հարյուրավոր աջակիցներ հավաքվել են հիվանդանոցի շենքի մոտ, պահանջելով պատասխանատվության ենթարկել հարձակվողին։ Այս գործով կա 5 ձերբակալված կասկածյալ, սակայն դեռ հայտնի չէ, թե ով է պատվիրել հարձակումը։ Թուրքիայի իշխանությունները փորձում են պարզել, թե ով է արձակել Սաուդի ինդիմադիր լրագրող Ջամալ Խաշոգջիի իսպանության հրահանգը։ Այդ մասին Անկարայում այսօր Անադոլու լրատվական գործակալությանն ասել է Թուրքիայի փոխնախագահ Ֆուադ Օգթայը։ Սաբահ պարպերագանը երկու շաբթի օրը գրել է, որ Խաշոգջիի իսպանության 9-րդ օրը Սաուդյան Արաբիայից Ստամբուլը ժամանել մի թիմ, որի կազմում են եղել քիմիկոս և թունաբան, նրանց խնդիրն էր ծծմբաթթու ոչնչացնել դին։ Երեկ Բևերլի Հիլսում տեղի ունեցել Հոլիվուդի 22-րդ տարեկան մրցանակաբաշխությունը, մրցանակներ են ստացել Նիկոլ Քիդմանը, Հյու Ջակմանը և Թիմոթի Շալամեն։
Շարունակում եմ ծրագիրը և նախ փորձենք պարզել Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակին վերաբերող գլխավոր հարցը և այսպես խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունները նշանակվել են դեկտեմբերի 9-ին, քարոզարշավը սկսվելու է նոյեմբերի 26-ից, մինչ այդ քաղաքական ուժերի համար նախապատրաստվելու քննարկումների շրջանը, մասնակցեն ընտրություններին, չմասնակցեն, դաշնակից ուժեր փնտրեն, դաշինքներ կազմեն, թե առանձին, միայն իրենց կուսակցության ցուցակով և ռեյտինգային թեկնածուներով մտնեն պայքարի մեջ, և նախ փորձենք պարզել նախկին իշխող կուսակցության ՀՀԿ-ի մտադրությունները։ Ինչ որ մի որոշման հանգելու համար այս շաբաթավերջին ՀՀԿ-ն համաժողով կամ գործադիր մարմնի նիստ է անցկացնելու, բայց մինչ այդ տեսնենք ինչ տրամադրություններ կան իշխանությունը կորցրած կուսակցությունում։ ՀՀԿ-ի մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանի հետ զրույցում ասել է, թե հակված են մասնակցելու ընտրություններին և կարծիք է հայտնել, որ ՀՀԿ-ն կմտնի ապագա խորհրդարան և իրական ընդդիմությունը հենց ՀՀԿ-ն կլինի։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հարցազրույցը Էդուարդ Շարմազանովի հետ։
Հանրապետականը վստահ է, դեկտեմբերին կայանալիք ընտրություններից հետո ներկայացված կլինեն խորհրդարանում իբրև արմատական ընդդիմություն։ Կուսակցության խոսնակ ազգային ժողովի նախագահ Էդուարդ Շարմազանովի փոխանցմամբ իհարկե ընտրություններին մասնակցելու վերջնական որոշում կկայացնեն այս շաբաթվա վերջին կայանալիք համաժողովի կամ խորհրդի նիստում, բայց արդեն իսկ կարելի է ասել, որ հակված են մասնակցել։ Ինչ վերաբերում է նախընտրական ցուցակին, ապա դրանում ընդգրկված կլինեն կուսակցությունը ներկայացնող անձինք։ Նախկինում հանրապետականին տասնյակ հազարներով ձայներ բերած գործարարները ցուցակում չեն լինի։ Ինչպես Շարմազանովն են գծում, նրանք վաղուց արդեն աջակցում են Փաշինյանին։ Իդեպ կուսակցության նախագահի փոփոխություն չի լինի, քանի որ Շարմազանովի դա միայն հնարավոր է համագումարի միջոցով, սակայն այժմ համագումարը անցկացնելու ժամանակ չկա, հազիվ կարողանան հասցնել պատրաստվել ընտրություններին։
Մենք կքննարկենք եւ ինչպեսի ցուցակ կունենան, կներկայացնենք հանրությանը։ Ես կարծում եմ, որ ցուցակում կլինեն առնվազն առաջին տեղերում կլինեն մարտիկ, ով հետ որ այսօր ասոցացվում է հանրապետական կուսակցությունը եւ հանրապետական ընդդիմադիր գաղափարախոսությունը։
Կթվարկեք 1-2-ի անունը։
Կլինեն մարտիկ, ովքեր որ Վիգեն Սարգսյան, ես, Արմեն Աշոտյան, Արփինե Հովանեսյան, Վարան Բաղդասարյան, Դավիթ Հարությունյան։
Շարմազանովը բացառում է, թե հնարավոր է խորհրդարան չանցնեն, ընդգծելով. Իրենք չեն գնում մեծամասնություն վերցնելու, չեն գնում ռևանշի, այլ ցանկանում են խորհրդարանում լինել իբրև իրական ընդդիմություն։
Ես չեմ կարծում, որ մենք պետք է մտածենք, անցողիկ շեմը կհաղթահարենք, թե չէ, իհարկե կհաղթահարենք։
Ձեզ ձայն տվողը ով է լինելու,
պարոն Շարմազանով։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, որը հույսը կապում է ազգային արժեքներ դավանող,
քրիստոնեական եկեղեցու, ձեզ չէր մերժի, չէ, ապրիլյան
իշխանությունից, մենք մեր նպատակը իշխանությունը վերանվաճելը չի, մենք չենք գնում 60% հավաքելու, մենք գնում ենք համապատասխան նորմալ ձայներ հավաքելու, որպեսզի ունենանք նորմալ ներկայացվածություն, որպես ընդդիմադիր խմբակցություն։
Այսինքն դուք բացառում եք, որ խորհրդարանում ներկայացված չեք լինի 2018-ին։
Գործնականում բացառում եմ, որովհետև հանդիպումներ ունեցել եմ հանրության լայն շրջանակների հետ, և ես համոզված եմ, որ հանրապետականը ճիշտ աշխատանքի դեպքում և իր աշխատանքը ներկայացնելու դեպքում բավականին լուրջ ներկայացվածություն կունենա մեր խորհրդարանում։
Հանրապետականի խոսնակի համոզմամբ այսօր միակ իրական ընդդիմությունը իրենք են, որևէ այլ ուժ չկա, որը քննադատում է Փաշինյանի կառավարությունը, մնացած բոլորը ծափահարել են, իսկ առանց քննադատության Շարմազանովի Փաշինյանը կարճ ժամանակ հետո լուրջ խնդիրների առջև է կանգնելու, հետևաբար հենց նրա շահերից է բխում նոր ազգային ժողովում ունենալ իրական ընդդիմություն։
Ես եկի է ձևական ընդդիմության կարիք չունի, մեր երկիր իրական իշխանության և իրական ընդդիմության կարիք ունի, որոնք երկուսն էլ իշխանությունն էլ ընդդիմությունն էլ պետք է յուրաքանչյուրն իր գործառույթ տանի և պաշտպանի Հայաստանի Հանրապետության շահը, իսկ այդ ընդդիմությունը ես եմ, մենք ենք, ուրիշ չկա, ուրա, որ մեկ նա խոսել, հիմա ուզում են ես տեղավորվեն, այո, եթե սևի սպիտակի կռիվա, եթե մեծամասնությունը Փաշինյանն է, այս մյուս կողմն էլ, ով որ համամիջի պետք է ստեղ լինի։ Ինձ պետք է պաշտպանի, ես եմ քննադատել։ Կառավարության վարչապետի ընտրություններ, կառավարության ծրագրի ընտրություններ, այդ ընդդիմադիր պատգամավորներից, ընդդիմադիր խմբակցություններից, դաշտակցությունը խոսես, ելքը ցեցե Ծառուկյան դաշինքը խոսես, բաթո խոսեին, բոլորը դրոշը վերցրած քաղաքացիական պայմանից ավելի շատ են գովում Փաշինյանի կառավարությանը, իրար հերթ չտալով, պատերի տակ ուրիշ բան խոսելով, իրար հերթ չտալով, արա այնքան Փաշինյանը միած նայ այն արա ես ինչ մարդուց էս սրանքեր են իզլավ գովում։ Բայց մեր երկրին մեր Բրեժնևի ժամանակները չեն կապրում, բոլորը կանոնի եւ ճապարեն։ Մեր երկրի խնդիրը նաեւ դրանից է եղել։
Ձեր ժամանակներ էր այդպես, չէ՞։ Ձեզ
եթե մեր մոտ ամեն ինչ լավ լիներ, եթե մեր մասին մեր ժամանակ ամեն ինչ լավ լիներ, մենք այսօր կլինեինք իշխանության։
Նախկին դաշինքներից մեկի ապագան արդեն պարզ է, հարցերի պատասխանները տրված են։ Լույս դաշինքը այլևս չկա։ Այս դաշինքը ստեղծել էին Լուսավոր Հայաստանը եւ Հանրապետությունը Երևանի ավականու ընտրություններին մասնակցելու համար։ Քաղաքական այս երկու ուժերը մեծ հաշվով համարվում են Նիկոլ Փաշինյանի կողմնակիցները, աջակիցները, 2-2.5 տարի առաջ նրանք բոլորը մի դաշինքում էին նախորդ խորհրդանական ընտրություններին քաղաքացիական պայմանագիրը, Լուսավոր Հայաստանն ու Հանրապետությունը ստեղծել էին ելք դաշինքը եւ նրանց հաջողվեց այդ դաշինքով մտնել խորհրդարան։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո տեղի ունեցած Երևանի ավականու ընտրություններին քաղաքացիական պայմանագիրը միայնակ գնաց, Լուսավոր Հայաստանը եւ Հանրապետությունը լույս դաշինքով հիմա լույսն էլ չկա։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Լուսավոր Հայաստան եւ Հանրապետություն կուսակցություններից կազմված լույս դաշինքը խորհրդանական արտահերտ ընտրություններին ընդառաջ տրոհվեց։ Կուսակցությունների ղեկավարները հայտարարել են, դեկտեմբերի 9-ին սպասվող արտահերտին մասնակցելու են առանձին ցուցակներով։ Դաշինքի փլուզման պատճառների մասին կողմերը չեն խոսում։ Ըստ լրատվամիջոցների պատճառն այն է, որ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանը առաջարկել է ընտրություններին մասնակցել լուսավորի ցուցակով, ոչ թե դաշինքի ձևաչափով, որ կարողանան անցողիկ շեմը հաղթահարել։ Հանրապետությունում չեն համաձայնել այս տարբերակին։ Կուսակցության ընտրվելու նվազագույն շեմը ընտրողների ձայների 5%-ն է, իսկ դաշինքին 7%-ը։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության խորհրդի անդամ Դավիթ Խաժակյանը չի շղթում, սա պատճառներից մեկն է։
Արդյունքները շատ դժվար կանխատեսելի են, կան բազմաթիվ ռիսկեր, եւ այդ ռիսկերը գնահատելով մենք իրականացնում ենք տարբեր մակարդակի քննարկումներ, եւ քննարկումները վերես նրան, որ որոշ առանցքային կետերում մենք ունեցան կոնսենսուս եւ որոշում կայացվեց, որ պետք է մասնակցենք սեփական ցուցակներով։
Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ ելքամբակցության պատգամավոր Արամ Սարգսյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, իրենց մասնակցության ձևաչափի մասին կխոսի, երբ քննարկումներն ավարտվեն։ Իսկ մինչ այդ իր Facebook-յան աճով շնորհակալություն է հայտնել Լուիզ Դաշինքի առաքելությանն ու հաջողությանը հավատացողներին։ Իսկ լուսավորում Խաժակյանը վստահեցրեց, որ համամասնական եւ տարածքային վարկանիշային ցուցակները մեծամասամբ պատրաստ են։ Ցուցակը գլխավորելու է Էդմոն Մարուկյանը։ Դեռ քննարկվում է ռեյտինգային կարգով նրա առաջադրվելու նպատակահարմարությունը։ Վերհիշեցմանը, որ 2017-ի ընտրություններում ելք ցուցակից առաջադրվելով ծնդավայր Լոռիում Մարուկյանը չընտրվեց եւ պատգամավոր դարձավ համամասնական ցուցակով Խաժակյանն արձագանքեց։
Հակառակ կողմում դոլարով միլիարդատեր հանրապետականներն էին, ովքեր բաժանել էին ահռելի ծավալի ընտրակաշարք եւ ծածկել էին ամբողջ տարածաշրջանը այդ գումարներով, եւ մենք այդ գումարի ճիրաններից, ընտրակաշարքի ճիրաններից կարողացանք դուրս բերել մեր ընտրողներին, եւ այո, ռեյտինգային ընտրակարգով պարոն Մարուկյանը չընտրվեց, սակայն այդ թվում եւ իր բերած ձայների միջոցով Դաշինքը հավաքեց այնքան համամասնական ձայն, որ մենք հայտնվեցինք, ելք Դաշինքը հայտնվեց խորհրդարանում։
Կուսակցությունները 1.5 ամիս առաջ լույսի ձևաչափով մասնակցելով Երևանի ավականի ընտրություններին չհաղթահարեցին անցողի շեմը եւ ավականիում 3 մանդատ ստացան օրենքի պահանջով։ Մինչդեռ Լուսավոր Հայաստանի ներկայացուցիչ Դավիթ Խաժակյանը առանձին մասնակցելու դեպքում մեծ ակնկալիք ունի։
Ես վստահ եմ, որ ձայների էֆեկտի առումով մենք կարող ենք ունենալ երկրորդ տեղի ձայների քանակություն, թե դա որքան կլինի տոկոսային առումով, բնականաբար չեմ կարողան ասել։
Շանթ Հարությունյանի գործի մասին։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո նրան ազատ արձակելու տարբերակներ են հնչել, բայց նա արդարացում էր պահանջում։ Հիմա Հայաստանում համաներում է հայտարարված, եւ Շանթ Հարությունյանը այսպես թե այնպես պիտի որ դուրս գա մեկուսարանից։ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է նրա որդու Շահեն Հարությունյանի հետ։ Լսենք։
Շահեն, նախագահը ստորագրել է համաներման օրենքը, արդեն ինչ նորություն ունեք, նա որ առաջիկա օրերին արդեն։
Դեստ համաներման այդ նախագծի կարծում ենք այո, Շանթ Հարությունյանը կլինի ազատության մեջ, սայն դեպքն է, որ համաներում ընդունելը դա ստորագրությունը պարտադիր չէ, այսինքն եթե կա համաներման օրենքը, ապա դա ավտոմատ կերպով մեխանիկորեն տարածվում է բոլոր կալանավորների վրա, այսինքն այստեղ Շանթ Հարությունյանը արդեն ուզիչոսի բանդից դուրս է գալու, ասենք մոտակայքում ազատության մեջ կլինի։
Իր համար սա ընդունելի տարբերակ է։
Դե գիտեք, ընդունելի եւ չընդունելի տարբերակի մասին չխոսամ, այլ այն պահի, որ Շանթ Հարությունյանը չէր ցանկանում որևէ մի թուղթ ստորագրել, որով նա կընդունի իր մեղքը, չէր ցանկանում ներման դիմում գրել, քանի որ նա քաղբանտարկյալ է, նա քաղբանտարկելը ճանաչել Հայաստանի միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունի կողմից եւ անձամբ Նիկոլ Փաշյանի կողմից, նա բազմիցս հայտարել է այդ մասին, եւ այս տարբերակով ստեղության նա չի ստորագրում ոչ մի թուղթ, նրա համաձայնությունը պարտադիր չէ, նա չի ընդունում իր մեղքը, այլ պարզապես առանց ստորագրելու դուրս է գալիս։ Մենք բազմաթիվ անգամներ նշել ենք, որ կան նմանատիպ տարբերակներ, օրինակ վարչապետ Փաշյանը նշում էր, որ պետք է պարտադիր ստորագրի թուղթը, մենք նշում ենք, որ կա տարբերակ, որ առանց ստորագրելու հնարավոր է մարդն ազատության մեջ գտնվի, եւ սա այդ տարբերակներից մեկն է։
Ինքը ինչ է ասել, քաղաքականության պակտի զբաղվելու է։
Հայրս միշտ է քաղաքականությամբ զբաղվել, այնպես է ստացվում, որ եթե ազատ արձակվի, այն ժամանակ ազատ կարձակեն, երբ արդեն ավարտվի վերջնաժամկետը ընտրությունին մասնակցելու հայտերը ներկայացնելու համար։ Կարգավիճակի հետ այլևս ինքը խնդիր չունի, խնդիրը ժամկետների մեջ է, նրա ազատությունը լինում է այն ժամանակ, երբ արդեն հնարավոր չէ դիմել, կազմել ինչ-որ դաշինք, ցուցակ եւ մասնակցել ընտրությունների։
Այսքան ըստեղության հստակ է, որ որևէ ցուցակում, որևէ չի։
Ոչ, հայրս որևէ ցուցակում չի։
Եվ դառնալով 2013-ի հսվայրադարձություններին, երբ դու էլ կայր, ինչպես ստացվեց, որ ճաղերի հետևում հայտնվեցին այդ մարդիկ։
Որովհետև դուրս եկան հանուն պետության, հանուն պետական շահի, որը չէր սահմանափակում բլոկ իշխանապողությամբ, այլ կարող եմ առանձնացնել երկու հիմնարար մասեր, դա արժեքների մասն է, երկրում արժեքների խեղաթուրված դինելներ, որ մենք ցանկանում ենք երկրում արժեքների հեղափոխություն իրականացնել, որը արդի է նաև այսօր, և երկրորդը դա ռուսական գաղութատիրության դեմ մեր պայքարներ, որոնք մենք հստակ արձանագրել ենք, որ Հայաստանը պետք է ազատագրել ռուսական գաղութի կարգավիճակից, Հայաստանը չպետք է լինի Ռուսաստանին մաս, ինչպես որ հիմա ենք, նույն մենք հանդես ենք եվրոպական տնտեսական միության դեմ։
Մոտ օրերս հայտնի կդառնա հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության նոր գլխավոր քարտուղարի անունը։ Նոյեմբերի 8-ին Աստանայում ՀԱՊԿ-ի գագաթաժողովն է, և ենթադրվում է, որ այնտեղ կլուծվի նաև այդ հարցը։ Անցած շաբաթ Յուրի Խաչատուրովը ազատվեց այդ պաշտոնից, ՀԱՊԿ-ի հաղորդագրությունում նշված էր, որ ավարտվել է նրա լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցնելու Հայաստանի նախաձեռնած գործընթացը, և նա ազատվել է պաշտոնից։ Նման դեպքերում նոր գլխավոր քարտուղար նշանակելու հարցում ՀԱՊԿ-ի կանոնադրությունում հստակություն չկա։ Այդ փաստաթուղթը կազմողների մտքով երևի անգամ չի անցել, ոնց կարելի է հետ կանչել ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարին։ Պարզվեց հնարավոր է և կարելի է։ Հստակության փոխարեն մեկնաբանություններ են հնչել, որ եթե Հայաստանը հետ է կանչում իր ներկայացուցչին, ուրեմն այդ պաշտոնը կարող է զբաղեցնել կազմակերպության անդամ մեկ ուրիշ երկրի ներկայացուցիչ։ Երևանն էլ պնդում էր, որ կարող է նոր թեկնածու առաջադրել, փոխարինել Յուրի Խաչատուրովին։ Նրա դեմ քրեական լուրջ գործ կա հարուցված, դիմել են, որ նրա լիազորությունները դադարեցվեն, բայց ռոտացիոն կարգով գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը դեռ պետք է զբաղեցնի Հայաստանի ներկայացուցիչ։ Պետական Արմենպրես գործակալությունը, վկայակոչելով իր աղբյուրները, հաղորդել է, որ Երևանը առաջադրելու է նախկին պաշտպանության նախարար Վաղար Շաքարությունյանի թեկնածությունը։ Ռուսական մամուլը գրում է, թե Բելարուսի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը կարող է դառնալ ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի արտգործնախարարությունում ըստեյության չեն ներկում, որ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում քննարկվում է Բելարուսի անվտանգության խորհրդի պետքարտուղար Ստանիսլավ Զասի թեկնածությունը։ Ազատության հարցին քննարկվում է արդյոք Զասի թեկնածությունը արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Աննա Նաղդալյանն այսօր փոխանցեց։ Մեջբերում եմ, ՀԱՊԿ նոր գլխավոր քարտուղարի հարցը գտնվում է կոնսուլտացիաների փուլում, այս քննարկումները որոշակի կոնֆիդենցիալ բնույթ ունեն և չեն ընթանում հրապարակային դաշտում։ Հարգելով այդ սկզբունքը, հավելյալ տեղեկություն չենք կարող տրամադրել չվնասելու համար այդ քննարկումներին, մեջբերման ավարտը։ ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում Բելարուսը ներկայացնող թեկնածության քննարկման մասին երեկ հաղորդել է մոսկովյան Կոմերսանտ Պարբերականը, հղում կատարելով Դաշինքի անդամ 3 երկրներում դիվանագիտական իր աղբյուրներին, ըստ որոնց գալիք 3 տարիներին ամենայն հավանականությամբ Ստանիսլավ Զասն է զբաղ տեսնելու կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի աթոռը։ Միևնույն ժամանակ, սակայն, Կոմերսանտը գրում է, որ հարցն իր վերջնական լուծումը կստանա Աստանայում այս նոյեմբերի 8-ին կայանալիք ՀԱՊԿ գագաթնաժողովի ժամանակ։ Նոյեմբերի 2-ին հայտնի դարձավ, որ Հայաստանը ներկայացնող Յուրի Խաչատուրովը ազատվել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնից։ Կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պարտականությունների կատարումը հանձնարարվել է գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Վալերի Սեմերիկովին։ ՀԱՊԿ քարտուղարության մամուլի խոսնակ Վլադիմիր Զայնե Դինովն այսօր պատասխանելով ազատության հարցին, արդյոք ՀԱՊԿ-ում քննարկվում է Ստանիսլավ Զասի թեկնածությունը, միայն պատասխանեց, որ կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի հարցը հավանաբար կքննարկվի ՀԱՊԿ նոյեմբերի 8-ի գագաթնաժողովի ընթացքում։ Բելարուսի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Անատոլի Գլազիա այսօր անդրադառնալով ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում Զասի թեկնածության առաջադրմանը, ըստ ՌԻԱ Նովոստիի նշել է, որ նման տեղեկություն չունեն, հավելելով, որ ներկայում անգամ հայտնի չէ, թե որ երկրից է լինելու թեկնածուն։ Հիշեցնենք, Յուրի Խաչատուրովին Հայաստանում սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանք է առաջադրվել մարտի 1-ի գործով։ Նա դատարանի որոշմամբ 5 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ է արձակվել և օգոստոսի սկզբից Մոսկվայում շարունակում էր կատարել ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները։ Մեղադրանքի առաջադրումից հետո Հայաստանը ՀԱՊԿ գործընկեր պետություններին առաջարկել էր սկսել գլխավոր քարտուղարի փոխարինման գործընթաց։ Յուրի Խաչատուրովը ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը զբաղեցնում էր 2017 թվականի ապրիլի 14-ից։
Այսօր ուժի մեջ են մտնում Իրանի հանդեպ ամերիկյան նոր ավելի խիստ պատժամիջոցները, բայց դրանք կարող են վերաբերել ոչ միայն Իրանին, այլ նաև արտասահմանյան երկրների ընկերություններին, որոնք կշարունակեն Թեհրանի հետ գործարքները։ Մի քանի օր առաջ ԱՄՆ-ի նախագահի անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը ասաց, թե մտածում են չվնասել բարեկամ և դաշնակից երկրներին, որոշ երկրների կթույլատրեն որոշ քանակի նավթ ներմուծել Իրանից։ Այդ երկրների ցանկը պաշտոնապես հրապարակված չէ, հստակություն չկա, թե այդ որոշ զիջումների հարցում ինչ երկրներ կարող են լինել։ Հստակությունը խիստ պատժամիջոցներն են և Վաշինգտոնի ու Թեհրանի հայտարարությունները։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Այսօրվանից ուժի մեջ են մտնում Միացյալ Նահանգների կողմից Իրանի դեմ սահմանված նոր պատժամիջոցները, դրանց մեծ մասը չեղարկվել էր դեռ նախկին նախագահ Բարակ Օբամայի պաշտոնավարման օրոք 2015-ի օգոստոսին Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բազմակողմ համաձայնագրի ստորագրումից հետո, սակայն նախագահական ընտրություններում Դոնալդ Թրամփի հաղթանակից հետո Թեհրանի դեմ պատժամիջոցների թեման կրկին վերադարձավ Վաշինգտոնի քաղաքական օրակարգ։ Թրամփի վարչակազմը հույս ունի, որ պատժամիջոցների խստացմամբ հնարավոր կլինի ստիպել Իրանի իշխանություններին վերջ տալ բալիստիկ հրթիռների զարգացման ծրագրին, սահմանափակել երկրի ակտիվությունը մերձավոր արևելյան տարածաշրջանում, ինչպես նաև նոր ավելի խիստ պայմանագիր կնքել իրանական միջուկային ծրագրի շուրջ։ Իրանի դեմ սահմանված պատժամիջոցները շատ խիստ են, դրանք Իրանի դեմ կիրառված երբևէ ամենախիստ պատժամիջոցներն են։ Մենք կհետևենք տեսնելու համար, թե ինչ է անել ու Իրանը հետագայում, բայց արդեն իսկ կարող եմ ասել, որ այդ երկրի գործերն այնքան լավ չեն։ Երբ ես ստանձնեցի նախագահի պաշտոնը, թվում էր, թե Իրանն իր գերիշխանությունն է սահմանելու ողջ մերձավոր արևելքում։ Դա ոչ թե տարիների, այլ ամիսների խնդիր էր թվում։ Այժմ, սակայն, որևէ մեկը դրա մասին չի խոսում, կիրակի օրը հայտարարում էր Դոնալդ Թրամփը։ Իրանի ղեկավարներն էլ պնդում են, որ Վաշինգտոնի վերջնական նպատակը իրենց երկրի նկատմամբ գերիշխանության հաստատումն է և վերադարձը մինչև 1979 թվականին գոյություն ունեցած զգացությունը։ Ամերիկացի ներին դա չի հաջողվի, Թեհրանում ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարում էր Իսլամական Հանրապետության հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին։ Վերջին 40 տարում մեր հաղթական հեղափոխությունից ի վեր Ամերիկան զգալիորեն թուլացել է։ Ամերիկայի գերիշխանությունն աշխարհում գնալով նվազում է և դա շատ կարևոր է։ Աշխարհի քաղաքական գործիչների և քաղաքագետների մեծամասնությունն այս փաստը ընդունում է, հայտարարում էր Խամենեին։ Նշեմ, սակայն, որ ԱՄՆ կողմից սահմանված պատժամիջոցներն ակնհայտորեն շատ ծանր գինգ ունենան իրանական տնտեսության համար։ Պատժամիջոցների թիրախում հայտնվել են ավելի քան 700 իրանական ընկերություններ, բանկեր և խոշոր գործարարներ։ Պատժամիջոցների հետևանքով ամերիկյան կողմը սառեցնում է այն բոլոր կազմակերպությունների և անհատների ունեցվածքը, ֆինանսական ակտիվները, որոնք առնչություններ ունեն Իրանի նավթային սեկտորի, ինչպես նաև երկրի կենտրոնական բանկի հետ։ Դրան էլ գումարած իրանական բանկերն ըստ ամենայնի կզրկվեն ֆինանսական փոխանցումների համաշխարհային համակարգից, Swift-ից օգտվելու հնարավորությունից, հայտնվելով լիակատար մեկուսացման մեջ։ Պատժամիջոցների թիրախում են հայտնվել նաև երրորդ երկրների ընկերությունները, որոնք կշարունակեն համագործակցել Իրանի հետ, մասնավորաբար գնելով այդ երկրում արդյունահանված էներգակիրները։ Այս վերջին հարցում, սակայն, Վաշինգտոնն անցած շաբաթավերջին որոշակի զիջումների գնաց աշխարհի 8 պետությունների, այդ թվում Ճապոնիայի, Հնդկաստանի և Հարավային Կորեայի համար ժամանակավոր բացառություն սահմանելով։ Այդ երկրներն առաջիկա 6 ամիսներին դեռ զրկված չեն լինի իրանական նավթը ձեռք բերելու հնարավորություններից։
Լոռու մարզի Թեղուտ գյուղի բնակիչ Սերոբ Օսմանյանը շահել է իր գործը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում։ Նա 10,000 եվրո փոխհատուցում կստանա, որովհետև Թեղուտի հանքավայրի դիմաց իրեն պատճառած, իրեն վնաս է պատճառվել, հանքավայրին անցած նրա վարելահողը ցածր արժեքով էր գնահատվել։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Լոռու մարզի Թեղուտ գյուղի բնակիչ Սերո Պոսմանյանը մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի վճռով պետությունից 10,000 եվրո կստանա։ Տարիներ առաջ իր սեփական հողատարածքը ոչ պատշաճ արժեքով իբրև գերակաշահ վերցնելու համար։ Գյուղացին 10 տարի առաջ Թեղուտի և Շնողի այգիների վարելահողերի ու անտառների հաշվին հանք բացող Վալեքս ընկերությանը դատարանի պարտադրանքով հանձնել է իր 3,800 քառակուսի մետր վարելահողը, դրա դիմաց ստանալով ընդամենը 145,000 դրամ։
38 դրամ քառակուսի մետրը։
15 տարի առաջ հանուն հանքարդյունաբերության Թեղուտ և Շնող գյուղերի 423 ընտանիք զրկվեց սեփականությունից։ Նրանցից 106-ը չէր ընդունում գնահատող Oliver Group ընկերության կողմից սահմանված արժեքը և հրաժարվում էր 1 քառակուսի մետր հողատարածքը չնչին գներով զիջել ընկերությանը, բայց հասարակության և պետության կարիքների անունից ի վերջո գյուղացիների սեփականությունը դարձավ հանքավայր։ 8 գործ քննության է առել Ստրասբուրգի դատարանը, սա առաջին վճիռն է։ Ընդամենը մի քանի տարվա գործ նույնից հետո գրեթե 1 տարի առաջ Թեղուտի հանքավայրը փակվել է։ Գյուղացիները, ովքեր արդեն ոչ հող ունեն, ոչ էլ գործող հանքավայր, զղջում են։
Բա փոշմանած են, ոնց են փոշմանած, այս բանից դեն է իրանցնա։ Ուրիշ որ բան չլի թույնը։ Հերիք չի թույնը։ Գոնի աշխատանք չկա, հա որ գնա աշխատե, վաստակե, գումար վաստակե, հետո թույնը շնչի։ Մի ոչ աշխատում ա, ոչ գումար աստանում, բայց թույնը շնչում ա։
Շնողի բնակիչ Լյովա Ալիխանյանն արդեն նախկին սեփականատերերից մեկն է, ով ամենամեծ չափով տարածք, շենք, շինություններ, ջրագծեր, ճանապարհներ, ցանկապատեր, այգի, վարելահող ու խոթարքներ է կորցրել հանքարդյունաբերության արդյունքում։ Նա նույնպես սպասում է Եվրոպական դատարանի վճռին և համոզված է, որ իրենց հանիրավի ունեզրկելու համար Եվրոպական դատարանը ևս 7 վճիռ է կայացնելու հոգուտ բնակիչների։ Շեշտում է, 423 ընտանիքից հողատարածք արգրավեցին ընդամենը 36-60 դրամով։
Կամ կես պահպաղակեր, կամ մի պահպաղակ։ Դա շատ չէ, մի պապաղակ չկար, մի պապաղակ ես պակաս կիմ գումարներ էր լրիվ։
Գերմանական մամուլը գրել է Գերմանիայում գործող հայկական մաֆիայի մասին, նշելով նաև ճանաչված անուններ, լսենք Հեղինե Բունյատյանի պատրաստած հաղորդումը։
Գերմանիայի Դաշնային ոստիկանությունը շուրջ 3 տարի հետաքննություն է վարել հայկական մաֆիայի անդամներին ձերբակալելու ուղղությամբ և կասկածներ ունեցել անգամ երկրում Հայաստանի դեսպան Աշոտ Սմբատյանի վերաբերյալ պնդում է հեղինակավոր Շպիգել Պարբերականի և հանրային հեռուստարադիոընկերության համատեղ հետաքննությունը։ Ըստ այդ հրապարակումների հայկական մաֆիոս խմբերին բացահայտելու համար վերջին տարիներին Գերմանիայի ոստիկանությունում հատուկ գործողություն է հիմնվել, որը կոչվել է ՖԱՏԻԼ, թարգմանաբար պայքար օրենքով գող դեմ։ Այն եղել է խիստ գաղտնի և ծավալվել 6 երկրամասերում Դաշնային հետախուզական ծառայության, Եվրոպոլի, Իսպանիայի, Բելգիայի, Իտալիայի և Ֆրանսիայի ոստիկանության աջակցությամբ։ Տարիներ շարունակված քննությունը Շպիգելի եղել է Գերմանիայում հանցավոր խմբավորումների դեմ իրականացված ամենաընդարձակ գործողություններից մեկը։ Արդյունքում իրավապահները արձանագրել են Գերմանիայում հայկական մաֆիոս խմբավորումները խոր արմատներ են գցել և հզոր ցանց ստեղծել, սակայն կասկածյալներին հնարավոր չի եղել փակալել ապացույցների և միջոցների անբավարարության պատճառով։ Ըստ գերմանացի լրագրողների, հայկական հանցավոր խմբերը իրավապահների ուշադրության կենտրոնում են հայտնվել 2014 թվականից Թյուրինգիա երկրամասի մայրաքաղաքում Էրֆուրտում խաղատան մոտ տեղի ունեցած փոխհրաձգությունից հետո։ Իրավապահները տեղում ավելի քան 20 պարկուճ էին գտել, հարուցվել էր 14 քրեական գործ, ավելի քան 4 տասնյակ մարդու դեմ քննություն սկսվել, ընդ որում այս միջադեպից հետո գրքերը չէին հանդարտվել։ Փոխհրաձգությունը հետևել մեկ այլ հարցակում Գերմանիայում բնակվող հայրից մեկի ռեստորանի վրա, ծեցկրթուկ և այլն։ Ընդ որում գերմանական հեղինակավոր լրատվամիջոցները նշում են, որ ամիսներ առաջ այս տարվա մարտին Գերմանիայում Հայաստանի դեսպան Աշոտ Սմբատյանը հանդիպել է Թյուրինգիա երկրամասի ոստիկանապետին և առաջարկել Հայաստանի իշխանությունների աջակցությունը հանցավոր խմբերին բացահայտելու համար։ Դաշնային քրեական ոստիկանությունը, սակայն, գաղտնի շրջաբերականով գործընկերներին տեղեկացրել է, վերջինիս այդ համագործակցության մասին խոսք անգամ չի կարող լինել, քանի որ չեն վստահում դեսպանին և Հայաստանի իշխանություններին։ Ըստ այդ հրապարակումների գերմանացի իրավապահները կասկածներ են ունեցել, որ երկրում 2015-ին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով դեսպան նշանակված դիվանագետը կապեր ունի օրենքով գողերի և մաֆիայի բարագլուխների հետ։ Այդուամենայնիվ Դաշնային քրեական ոստիկանությունը չի հաջողվել հաստատել հետախուզական ծառայության այդ տեղեկությունները։ Դրանից առաջ 2005-ին էլ, երբ Սմբատյանը աշխատել է Հայաստանի դեսպանատանը, Բեռլինի դատախազությունը նրան կասկածել է փողերի լվացման մեջ, բացապայտ ցուցակացույցները կրկին անբավարար են եղել մեղադրանք առաջադրելու համար։ Ինքը Աշոտ Սմբատյանը, որ անցած շաբաթ համատեղության կարգով Հայաստանի դեսպանը նշանակվել նաև Լիխտենշտայնում, կտրականապես հերքել եւ անհետեւություն է որակել այս մեղադրանքները։ Ազատությունը ակնկալում է առաջիկա ժամերին այս թեմայով արձագանք ստանալ նաև Հայաստանի արտգործնախարարությունից։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, օրվա լրահոսին հետևեք ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am